Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det sted vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn. Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir revansje for Øystein-mesterskapet etter Lundbund. De olympiske mestere i sprintstafetten.
God morgen, Øystein, og god morgen alle. Alle dere som hører på Skipodden. Litt sånn, jeg merker at nå, dette tidlig.
Ja, men jeg tenkte mer sånn, for du sikker på at lytterne hører på når det morgen?
Det jeg ikke, men
jeg sier god morgen likevel.
Gjør det. Ja, god kveld kan vi si også. God kveld, det som du hører på kvelden. Men jeg kan si for oss, så det jo ganske så tidlig på morgenen. Sånn det, vi må jo tilpasse oss noens hektiske familieliv. Men jeg liker det. Vi må angripe dagen, så jeg synes det ordentlig. Og vi har jo kaffe fra kaffebryggeriet, og det noe med den første. Jeg vet ikke, det for meg en sånn hellig stund, Øystein. Det den der første kaffekoppen, hver eneste dag. Det gir meg gir meg unaturlig mye glede.
Ja, jeg enig, og jeg tror det handler om at det liksom... Det litt sånn varmt og godt. Du har ligget under dyna, det vært godt, og så har du bryter opp, fryser litt på vei til bad, og så, men så får du liksom den koppen, som sånn varm og lun, og så det oppe det brune gullet, som bare ligger ryker og damper og bare, Men, ikke for å ødelegge stemningen, men jeg har en sånn maskin som må varmes opp. Akkurat som deg og meg, Hanso, så den maskinen så avansert at den må varmes opp for å fungere optimalt. Og I dag det så tidlig at jeg har ikke rukket å varme noe skikkelig, så kaffen var ikke, det var ikke helt perfekt. Den var grei, ikke helt perfekt.
Nei det er sånn det Noen dager må være sånn. Noen dager må være sånn.
Ja. Men jeg har jo tatt meg en lunka inn.
Ja, nei, du har det. Jeg tenkte dagens episode blir jo en bra en. Det blir en veldig bra en, fordi jeg skal på hyttetur og i jula, og jeg merker at da skal jeg gå mye ski. Fordi jeg har nå sittet her støkk i karantene, men sånn, du vet hva man blir, man må være lockdown, i Oslo sentrum, med regn og grus og gjørme og jogga, og ikke fått gått på ski. Og det tar slutt. Nå skal jeg opp på fjellet, og da skal jeg gå mye ski. Men da tror jeg flere som meg interessert i å få noen tips. Fordi jeg jo fersk i min langrennskarriere, den har knapt begynt. Og jeg har nok mye å gå på.
Ja, altså det vet jeg ikke sikkert du har så innmari mye å gå på, men det jo greit å ha... Nå har ikke du gått på ski på en stund, så det greit å ha noen knagger da, og henge tankene dine på, sånn at du kan ikke bare gå på ski, men kanskje prøve å gå på ski mest mulig effektivt og best mulig, for det er jo mest glede i ting man mestrer. I hvert fall min erfaring det, at det mest glede det man får til. Så jeg skal prøve, altså, å hjelpe deg litt, Hanso, gi deg noen små, enkle knagger som du kan henge tankene dine og handlingene dine på når du ute og jager. Jeg synes jo det bra da, at du inspirert og har lyst til å gå mye ski, og så jo det, når jula som man nå, med litt restriksjoner eller sånn, så fordrer jo det til at vi har bedre tid til å være ute og jage opplevelser utendørs alene.
Helt, helt klart. Så må bare gi som vanlig en shoutout til Coop-dugnaden. Det må vi fortsette å støtte. Og ikke minst til alle dere som hører på og som, som rater podcasten vår. Det betyr fortsatt like mye som det alltid har gjort. Vi ser at det jeg synes det ekstremt gøy, jeg gjentar meg helt om det, at det såpass mange i Sverige som hører på, og vi må passe på, Øystein, at jeg blir, når jeg blir ivrig, så snakker jeg veldig fort. Og når jeg snakker fort på norsk, så kan det bli litt vanskelig for de som ikke så gode i norsk. Så det må vi tenke litt på, at vi må prøve å tilpasse oss, bli litt mer Skavlan, bli litt inspirert av han, så folk henger med. Så det, og det bra, folk må bare fortsette å si ifra. Dersom dere synes at vi kan jobbe med diksjon eller sånne ting, fortsett å si frem det. Og rate gjerne podcasten og videre, dere i Sverige også. Dere får jo selvfølgelig lov å være med på trekningen som Skydda med å hjelpe oss med. Skydda tar sikkerhet på alvor. Det dritviktig, spesielt når man nå i jula skal gå med ski, og man skal smøre ski, så må man passe på helsa si. Det lurt å bruke smøremaske, det burde alle bruke. Og Skydda, de med da å gi en premie til noen heldige som har, eller to heldige som har ratet podcasten vår. En sånn supergod smørmaske, og en som mer enn god nok. Så det det sånn ekstra, lite sånn insentiv da, til å gå inn og rate podcasten vår. Ikke det bra, Øystein?
Jo, og det jo alvorlig. Altså det du sier med å beskytte seg når du smører ski for eksempel, altså det er altså så alvorlig. Jeg har en far som har smørt mye ski og som har slitt mye med helseplager i kraft av det i etterkant. Så jeg anbefaler alle sammen å beskytte seg, og jeg håper selvfølgelig at dere bruker Skydda, men hvis dere ikke har Skydda produkter, så vil jeg anbefale dere at dere står et sted hvor det god lufting. Og så skjønner jeg også at det mye diggere å stå inne enn ute, men stå nå i hvert fall et sted hvor det god lufting, fordi at uavhengig om du bruker fluor eller ikke, så en del ting som kommer i kraft av at du smører ski som du ikke giret på å puste inn. Så beskytt deg og stå et sted hvor det god lufting, vær så snill.
Enig med det. Nå merker jeg at du hakker litt, men det vel bare den dagen. Det liksom kaffemaskina. Den trenger kanskje litt grann varme for å komme i gang.
Skal jeg bytte nett, eller?
Ja, hvis du kan bytte nett, så det... Der interneten varmet bedre opp, tror jeg. Nå ser jeg deg. Ja, kristallklart bilde. Det veldig greit å ha deg i HD. Ja, du jo kjekkest i HD, hvis
det... Ikke tenk på det. Nei, men det fint. Nei. Da er vi i gang igjen, da.
Sorry, vi i gang igjen, altså. Ja. Ja. Nei, det går fint. Hvordan går det med treningen dia mot 3000 meter challengen?
Du, jeg kjørte jo Tarjei Bøs superøkt her på søndag. Og så skal jeg kjøre Niklas sin formtoppingsøkt i dag. Så ja. Det går ganske bra. Jeg mer spent på hvordan det går med din trening, Hanso.
Ja, og det der har jeg nyheter, og de ikke så positive. Fordi jeg var ute og løp i går. Altså jeg har en plan, og det var planen denne uka nå, var at jeg har fått med meg noen kompiser, og skal vi løpe 3000 meter på morgenen på lille julaften. Det var planen, ja. Og jeg tenkte at, ok, da så jeg da altså mandag 21. desember, som da var i går, vi spiller inn dette tirsdag 22. Så tenkte jeg at nå skal jeg kjøre en liten sånn, noen intervaller, og så jeg klar, og så fri i morgen, og så løper jeg 3000 meter 23. Og så skulle jeg da opp for å løpe de intervallene, og så på sånn bane som her i byen. Og så kjenner jeg allerede, jeg har kjent det litt det siste, at jeg begynner å få litt vondt i akillesen. Venstre akilles begynner å litt vondt. Og jeg får fullstendig overtrening. Jeg løper hver dag, ikke sant? Gått fra å løpe null til å løpe hver dag. Det klassisk, jeg vet jo egentlig det dumt. Og så begynner jeg på å løpe, og presser jeg meg gjennom, tenker jeg sikkert det går over etter hvert. Synes jeg det begynner å bli bedre, og så begynner jeg å løpe første dag, og så gjør det altså så vondt, og så tenker jeg at dette, jeg har lært såpass gjennom et ikke veldig langt liv, men et passe langt liv, at smerte det ofte sånn tegn på at dette ikke bra. Jeg dro ned, liksom. Og så går jeg hjem, og går rett på Google og sier smerte i akilles. Og da kommer det opp akillessenebetennelse. Klassisk som skjer for folk som løper for mye for raskt. Og da det på en måte, da må man hvile da. Så det som nå den oppdaterte planen, her vil jeg ha litt innspill fra deg da, som kan skjønne dette. For det første, så du kjent med dette Achilles-greiene?
Jeg har aldri selv hatt problemer med Achilles, men jeg har nok hatt en noe mer gradvis tilnærming til denne challengen enn deg. Så det kan nok hende at det det som årsaken til at jeg ikke har hatt så mye problemer med Achilles, men det ikke første gangen jeg hører om folk som inspirert, drar av gårde, blir motivert, ender opp skadet.
Ja, men vi må komme oss unna den skaden så raskt som mulig, så det jeg har tenkt da, nå, det at det står jo at liksom, man må liksom da la være å løpe. Liksom det liksom, ikke løpe en liten stund, og la det gå over. Og så tenkte jeg, men det passer fint, for at nå skal jeg da opp på fjell, til fjells, det jo lille julaften, reise opp til fjells, og så kan jeg gå mye ski. Og jeg tenker at det, håpet jo at det mye mindre belastende for Achillesen, og hvis jeg står der, og jeg kan jo bare stake, tenkte jeg. Hvis jeg bare står og staker på flate føtter, så får jeg jo trent, og får liksom jobba med motoren, jobba med pusten, men jeg slipper å slite ut av Achillesen.
Jeg får altså noen bilder inne i hodet mitt av liksom deg, 4 meter lang, skjegg, du står og staker, på flate føtter, innover med mikrotrinser, altså det et syn for guder. Dette burde vært et julekort, dette er jo Hansos juleferie minutt for minutt. Men jeg tenker jo at du inne på noe. Jeg ingen fysioterapeut, så dette skulle vi selvfølgelig hatt noen som kan dette om, men hvile, varier belastningene dine, og varier bevegelsesformene. Og så kan man jo drive med både ulike behandlinger, det går noe som heter trykkbølgebehandling, kanskje man kan bruke noen nåler, kanskje man kan bruke noe strøm, kanskje man kan ta noen sånne betennelsestempene, men jeg ville starte med hvile og variere bevegelsesformen, men løping og løping på hardt underlag, det er jo oppskriften på og bli skadet. Så du inne på sporet.
Ja. Nei, det der må vi... Jeg tror man må finne en måte å... Jeg har litt sånn... Det som litt vanskelig nå under korona, at det litt sånn vanskelig for meg å variere. Altså, når jeg her i Oslo, da, så det liksom... Jeg kan ikke gå inn på gymmen, og ro synes jeg jo kan være deilig. Ja. Det jo helt annen belastning. Man kunne satt seg inn og sykle på en ergometersykkel. Det dumme ergometrik-stake-greiene som du driver med. Kanskje ikke det så dumt. Kanskje jeg bare må kunne stått der og staka litt. Det hadde vært bra for skiformen. Men det får jeg jo ikke gjort når ikke jeg har tilgang på... Jeg har jo ikke det samme hjemmegymmen som du har. Så da det på en måte løping som greia. Da. Og det liksom... Hvis jeg skal liksom krabbe meg opp i skaven. Og det ganske langt å krabbe fra Grønland til Nordmarka. Så blir det på en måte løping på hardt underlag da.
Ja, trøsten med at det langt å krabbe opp til skaven, at da du jo ferdig med treninga når du har krabba til skaven. Eller sånn, det jo, da kan du ta, da tar du banen hjem igjen, ikke sant? Da du ferdig, tenker jeg da. Det er lov da. Men utover det så skjønner jeg problemstillingen. Jeg tror ikke du alene i å føle på akkurat den frustrasjonen rundt at det er litt begrenset muligheter, men nå kjente du det i går, så da tar du det på alvor, og så tar du det nå, og nå har du jo perfekt tid å gjøre det på. 1, du skal bort, 2, det jul, ta livet med ro, og du ung og sprek, så dette tar du rolig, og så når du begynner igjen, så må du ha dette, ikke i bakhuet, men helt foran i pannebrasken, at hvis du nå drar av gårde igjen, så vet du akkurat hvordan det kommer til å gå. Så liksom, ja. Der lærte du din første lekse. Det fint.
Ja, ja nei, men det bra. Og så har jeg funnet en sånn bane her oppe med sånn kunstgress, ganske mykt underlag, så jeg tror man må løpe på det. Løpe eller runder der, det ikke like gøy, og får ikke sett så mye av byen, men helt ærlig, det ikke så jækla mye å se på i den byen her. Eller. Så det var det. Ok, men vi nå kan vi liksom knekke i gang med skiteknikk, det jo det jeg har gledet meg til. Dette her, jeg har jo plaget deg med sånne ting før, Øystein, jeg jo sånn nysgjerrig, og det som jeg ga deg i en challenge i går, det var at jeg har lyst på 3 konkrete tips på på hva jeg kan, altså ting jeg kan bare ta I bruk ganske umiddelbart, og så vil jeg kjenne I de første mikrotrinsene går I snøen når jeg oppe på hytta på fjellet, så vil jeg merke at her det noen lys som bare som går opp for meg. Og vi fokuserer på klassisk teknikk. Jeg har jo, jo så, som jeg sa, så tidlig I min langrennskarriere, at jeg har liksom, jeg må fokusere på en stilart om gangen. Og nå jeg klassisk, jeg har lyst til å mestre først, og så får vi ta fristil når vi kommer litt lenger ut I mitt langrennskarriereløp. Så tre konkrete tips som alle, og da tenker jeg litt sånn, selvfølgelig, jeg skjønner det en forskjell her, jeg og mutteren, vi må ha noen råd som kanskje litt mer banale enn de som har gått Birken flere ganger, men jeg tenker vi kan prøve å, og vi kan jo se om vi kan bevege oss langs den aksen da, ikke sant, når vi holder på her. Så jeg spent, ja. Tips ja. Nummer en, Øystein, hva det?
Jeg spent selv. Og så må jeg jo si det at det på en måte det noen grunnregler som gjelder alle uavhengig av nivå, men så det da sånn at jo bedre man desto mer spesifikke og jo mer detaljert styrt kan de tipsene og triksene være, men jeg tenker at vi begynner veldig generelt, og så må du spørre hvis du ikke skjønner noe, og så skal jeg prøve å forklare, og så utover det så oppfordrer selvfølgelig lytterne til å sende inn sine spørsmål. Send inn spørsmål sånn at vi kan ta det opp og prøve å forklare det. Så det dere ikke skjønner, eller det dere ikke får til, eller det jeg ikke nevner, send spørsmål, så tar vi det opp. Gjør vi ikke det?
Yes. Jo, det gjør vi. Det gjør vi. Ja.
Men jeg tenker at vi kan begynne med, altså vi tar klassisk, men jeg tenker at vi begynner med en generell regel. En generell regel I langrenn, og I veldig nesten alle andre sport, så vidt jeg vet. Og det at du må ha kroppen rettet den veien du skal. Altså når du går langrenn og skal gå fremover, så må alle bevegelser og kroppen være orientert den veien du skal. Og det betyr okay. at du må tørre å lene deg fremover. Ikke sant? Og den største feilen som du både hører om og som motionister gjør, at de har det som kalles for hofta bak. Det betyr at de...
Vi kjører på. Vi snakker altså om teknikk, og du mener vi skal I fartsretning. Største problemet som folk gjør,
ja,
hva det?
Ja, altså, største problemet som folk gjør jo at de har hofta bak, ikke sant? Og når du har hofta bak, da du per definisjon ikke len fremover, for det går ikke an å lene seg fremover og ha hofta bak. Og hofta bak, det jo et litt vanskelig begrep, men det betyr egentlig at du har den kroppsposisjonen som du har rett før rumpa treffer doskåla. Ja, når du setter deg ned på do, den bevegelsen der, ja, du sitter. Og når du sitter, og når du setter ned på do, så har du trykket bak I skoen, da har du trykket på hæla. Så når du skal gå på ski, Hanso, så skal du hele tiden tenke på at du skal ha trykket foran I skoen, for når du har trykket foran I skoen, da du på vei fremover. Så du skal ikke ha trykket bak. Det regel 1, generelt regel 1.
Ja. Trykket på tærne, men til det så føler jeg at jeg har også hørt at det å komme for mye frem på, det dumt, at da mister du feste. Jeg husker en mann som Axel Teichmann, som man husker på tidlig 2000-tallet, gikk jo utrolig rett. Jeg følte ikke, altså, han var jo ikke så frem på han. Jeg følte han var liksom, men det kanskje det at han var frem på tuppa, altså han var hoftene var fremme, men han var ikke, mens Oddbjørn Hjelmeset for eksempel, mye mer lå liksom, overkroppen, følte jeg hang litt over. Men begge gikk jo utrolig fort på ski.
Ja, og det kjempebra spørsmål. Det bedre spørsmål enn jeg tror du vet at det fordi jeg sier at du skal ha kroppen orientert den veien du skal. Og så skal du trykke foran I skoene. Jeg vil at alle sammen står på gulvet, eller står på skiene sine før de begynner å gå, og så bare står de rett opp og ned, og så lener de seg fremover, og så kjenner de hvor de får trykk I skoen da, og så lener de seg bakover, og så kjenner de forskjellen, sånn at du blir kjent med det. Og så det sånn at jo brattere terreng desto mer rett kan overkroppen være. Jo flatere terreng desto mer kan du legge overkroppen på og på en måte bøye deg fremover. Fordi at du skal den veien terrenget går. Så når du går oppover, så kan du reise overkroppen med fordel. Når du skal rett fremover, så kan du lene deg på. Når det går nedover, så sitter vi I hockey. Da har vi kroppen mest mulig den veien vi skal. Så du skal endre kropps, eller så overkroppens posisjon I forhold til terrenget. Og neste og siste generelle tips og regel du skal ha beina under deg. Du skal ha beina rett under deg. Så Axel Teichmann, du sier at han var ganske rett I kroppen, ja, det helt riktig, men han hadde aldri beina foran seg. For når du har beina for langt foran deg, da har du trykket på her da. Du må ha beina under deg, sånn at du har muligheten til å ha trykket på tærne. Tenk deg selv når du for eksempel skal gå opp en bratt trapp. Hvis du setter beina for langt frem, så du bakpå. Du må sette beina under deg. Og da må du flytte overkroppen etter beina.
Ja. Til det du sa om hockey.
Altså, det de...
Hæ? Ja. Til det du sa om hockey, så har jeg tenkt noen ganger at, at da skal man sette seg litt bakpå. Altså, hva raskest skal jeg faktisk sitte fremover, og også da på tærne? Eller skal jeg liksom... Det mulig at jeg ikke helt skjønner hva jeg spør om her, men jeg prøver å tenke meg hvordan det føles.
Jo, men du... Ja, for at nå spør du om en ting som... For når man sitter I hockey, så har du lært at du skal lene deg bakpå. Hvorfor skal du lene deg bakpå? Jo, det fordi at du har smøring under skinene dine. Riktig. Og du har lyst til å løfte den smørelomma opp fra snøen, sånn at festesmøringen ikke subber bort I snøen. Så når du lener deg bakpå da, så løfter du smørelomma di, og så glir du. Men hvis du ser på en alpinist, du vil aldri se en alpinist som... prøver å ligge bakpå når han kjører utfor. De ligger frempå, og Kjetil André Aamodt sier at de beste folka, det de som har de mest aggressive vinklene gjennom hele løypa, og som på en måte fremme I skoa, og som har spisse vinkler I ankeren, og spisse vinkler I knærne, og dunder frem. Så du må være frempå. Men når du kjører utfor og har festesmøring under skiene, så kan det lønne seg å løfte tærne og sette trykket på hæla for å unngå subbing. Men I utgangspunktet så skal du være liksom frem på hele tiden.
Ja, så I fristil, gitt at man da ikke har festsmøring, så hvor bevisst de eliteutøverne på det, at de legger seg bakpå eller tenker på smørlomma si klassisk, men de ligger frem på og prøver å dytte for mest mulig gliflate I fristil?
Veldig. Ja. Veldig. Det klart, de har jo da ski som I utgangspunktet laget og helt tilpasset deres vekt sånn at de ikke subber. Men du finner ikke en utøver på høyt nivå som ikke setter seg og får mest mulig trykk på baksida for å unngå subbing fra festesonen I utforstilling. Enkelt og greit.
Dette altså så avansert.
Og det har veldig mye å si. Nei, det ikke så veldig avansert, men det jo veldig bra spørsmål. Jeg hadde ikke tenkt oss å ta det, men det kjempebra spørsmål at du stiller det. Ja. Men vi kan gå til teknikktipsene, for at nå har vi fått til grunnreglene. Altså det var len deg fremover, ha beina under deg, og ha trykket foran I skoen, ikke sant? Mm. Det jo de grunnreglene. Og det gjelder uansett.
Hoftene må passe på å få fram, skjønner jeg.
Ja, men det så vanskelig arbeidsoppgave hofta fram, fordi at det er så liksom, hva betyr det? Men hvis du har trykket foran I skoen, hvis du har trykket på tærne dine, så går det ikke an å ha hofta bak. Du klarer ikke å sitte bakpå og gå på tærne samtidig.
Nei, ikke sant?
Så derfor drit litt I hofta, og ha heller... Jeg synes I hvert fall det, at det drit I hofta, og så ha heller fokus på at du skal ha orientere kroppen fremover. Du skal ha trykket foran I skoen, og du skal ha beina under det. Da det mye lettere å ha en god posisjon å jobbe med. Vil du begynne med staking, eller vil du begynne med diagonal, kjære Hanso?
Jeg har lyst til å begynne med staking, ja. Det tror jeg, det er jo du rasende god på. Så det staking. Der tror jeg har veldig mye hentet, for jeg tror at I og med at jeg så lang, og så tror jeg ganske sterk I overkroppen relativt til, det på en av mine styrker, altså relativt til meg selv. Da. Så jeg tror der tror jeg mye å der kan jeg bli rask.
Ja, det bra. Ok, ja, men da tar vi staking først. Og I staking så gjelder da grunnreglene. Ikke sant? Len deg fremover, ha beina under deg, og trykke foran I skoen. staking handler jo ikke så mye om styrke som det folk tror. Staking jo et slags en veldig dynamisk teknikk som helkroppsarbeid, både armer, men også føtter og fall i kroppen, at du ligger frem på, ikke sant? Mm. Nå skal du få tre enkle tips. Tips nummer en, staking handler om å jobbe foran kroppen. Alt du skal gjøre skal skje foran kroppen. Den der gode gamle stakingen hvor du bøyer overkroppen og drar ut taket gjerne så langt ned mot bakken som overhovedet mulig, og langt bak, den ferdig for lengst. Okay. Staking foregår foran kroppen. Det betyr at du må avslutte stavtaket ditt når du kommer til beina.
Ja, ok, her må vi ha mye spørsmål, fordi jeg staker nok sånn som Anders Aukland staket i 2001. Da var det ned, og så gjerne under knærne, da føler jeg meg kul, jeg ser litt rundt meg, jeg tenker, folkens, dette en fyr som kan stake, dette her, ja. For det var da jeg så, det var på den tiden jeg gikk veldig mye ski og hadde lyst til å bli skiløper igjen, så på Anders Aukland, staket helt ned til leggene, tenkte det kan gjøre, så det er slutt.
Ja, eller det ikke slutt, men det ikke det mest effektive, så prøv også å ha kroppen mer stabilt fremover, mindre bevegelse i selve kroppen, og avslutt stavtaket høyere. Men så det sånn at jo høyere fart det desto lengre kan takene være. Akkurat som på sykkel, ikke sant, så girer du jo tyngre gir når det når fart høy, for å få tid til å skape kraft. Så hvis, sånn det i staking også. Så hvis det veldig høy fart, så kan du godt kjøre Anders Aukland-stilen med lange tak og litt djupe tak, men staking har jo blitt en teknikk vi bruker oppover også, og da har du ikke tid til å gå så djupt og så langt ned, for da vil du stoppe mellom hvert tak, så da må du avslutte taket tidligere. Så staking handler om å jobbe foran kroppen, for det der hvor du sterk. Skal du få tips nummer to? Tips nummer to at du skal ikke tenke at du skal stake med triceps gjennom å dra og rette ut armene veldig tidlig. Stavtaket starter med 90 grader i albuleddet, og så skal du dra albuen ned mot knærne. Ja. Albu møter kne, sånn at du drar og strekker ikke ut armene før kanskje helt på slutten av stavtaket, for du innmari mye sterkere i mage, bryst, lats enn du i triceps hvis du, som du bruker hvis du strekker ut armene. Jeg ser veldig mange motionister alt for ivrig med å strekke ut armene. Vent med å strekke armene til du har fått tatt ut bevegelsen i underarmen og foran kroppen. Så for å få til dette, så tips nummer to å få albuene dine fram. Når du skal stake, så skal du søke albuene dine fram. Ikke armene frem, men albuene frem. Så kan også knyttet på et lite tips der, kan godt prøve å ha staven liggende langs underarmen din, sånn at du har 90 grader albuen, og så får du albuen din fram, og så ligger staven langs underarmen. Da har du et perfekt utgangspunkt for å så bruke underarmen, eller armene dine, best mulig, og så kan eksplosjonen komme i triceps på slutten av stavtaket. Skjønte du det?
Ja, jeg skjønte. Albuene frem, det har jeg aldri tenkt. Men jeg ser jo her, når jeg prøver å gjøre dette her, så det er et cue, det jeg må ha, at staven skal ligge langs med underarmen. Altså, for det går jo ikke i praksis, gjør det. Det ingen som gjør det i praksis. Helt. Det skal ligge så nært underarmen som mulig, liksom. Ja. Hvem det som gjør det?
Ja, det riktig. Her det bare å kikke. Se på Johannes Høstfors Kleibo. Se på hvem som helst. De har staven veldig tett inntil underarmen, og albuene veldig langt fram, og da får du rom mellom albuen og hofta di, du får rom mellom albuen og bryst og magen, sånn at du kan få en bevegelse der. Det folk gjør at de strekker fram armene for å starte et stavtak, og der du veldig svak i forhold til hvis du har 90 grader i albuleddet og kan dra på.
Ja, den albuen frem, den er gøy.
Du må ha albuen frem, for at da, når du da tar frem armene og tar albuen dine frem, så vil du også flytte kroppen din fremover, for du skal fremover.
Mm.
Så du skal jobbe foran kroppen, og du skal ha albuene dine frem. hvis du tar albumene dine frem, så vil du sikre at i det staven går I bakken, så har du en ganske sterk posisjon, og der det noe du og jeg og resten ønsker, så det å være sterke. Gjerne med mikrotrinser. Voldsom kraft. Boom. Rett ned. Ikke ha strake armer, ikke sant? For det blir vi veldig tøft.
Ja. Ok. Så frem med
albumen. Tips nummer tre. Ja, frem med albumen. Tips nummer tre på staking. Det mange tips vi kan ta, men tips nummer tre. Det mange, ikke sant, som syns at staking vanskelig fordi at man blir djup. Og de blir djupe fordi de sitter bakpå.
Hva mener du med djup?
Nei, da mener jeg at du har den stilen som det rett før du setter deg ned på doskola. At du har den posisjonen I beina, og I tillegg så har du lært å stake av de gode gamle gutta med stavtakene langt ned under knærne, ikke sant, og avslutte langt bak. Og da blir du veldig djup. Da jo på en måte, da du helt nede I hockeyposisjon samtidig som du drar armene langt bak. Det som skjer da at det blir veldig langt opp igjen. Mm. Og hvis farta ikke da stor, så stopper du mellom hvert tak, og det har du ikke tid til, så da tar du et nytt tak, så du liksom inne I en sånn ond sirkel hvor du der nede hele tiden. Så for å unngå dette, så må du ha beina under deg. Du må stå på beina dine, og ikke bli for djup. Ikke sett deg ned på do, men stå på beina dine. Så tips nummer tre jo så enkelt som at det bedre å ha rette bein når du staker, enn å bøye de. Og da tenker folk, men herregud, pølsa, det ikke sånn de beste staker. Nei, det helt riktig, men de beste har trykket foran I skoen. De beste har ikke trykket på hæren. Så derfor det bedre, uavhengig av nivå, så det bedre å stå på rette bein, enn å bøye deg alt for mye ned I beina, for da blir du lett dratt bakpå. Og så begynner du med litt rette bein, og så kan du etter hvert begynne å tenke på at du kan bøye beina. Men da skal du ikke bøye hofta, eller sette deg bakpå, men da skal du øve på dette.
Okay.
Da skal du øve på at I det staven går I bakken, så skal du dytte knærne dine fremover. Løfte hæla og dytte knærne dine fremover, for det den veien du skal. Du skal dette fremover, ikke bakover. Så I stedet for å så sette deg ned på do, så skal I det stavene går I bakken, så skal du dytte knærne dine fremover, løfte hæla, for da har du fall fremover. Så det tips okay. nummer tre. Stå på beina dine, og når du på en måte får til det, så skal du begynne å trene på at du skal dytte knærne dine frem og løfte hæla I det stavene går I bakken. For det da du skal være frem på, for det da du skaper kraft I staking.
Ok, så bare for å oppsummere litt her på staking. Jeg må passe på, altså, jeg skal frem, altså være frem på, og frem med
alle. Ja, du skal alle. Jobbe foran kroppen.
Jobbe foran kroppen,
ja. Ja, du skal jobbe, stavtaket skal være foran kroppen.
Og slutte,
og så skal du albumene dine fremover.
Stavtaket skal slutte før jeg på en måte for langt bak, ja. Og så albumene fremover,
ja.
Og så I det staven settes I bakken, da skal jeg faktisk tenke, altså kuen mitt skal være å skyte knærne så langt frem jeg klarer.
Ja, for da skal du være frem, det da du skal være frem på. Ikke sant? Det veldig mange som har hørt at de skal gå opp på, opp på tærne, og det veldig bra, men vi gjør det alt for tidlig, sånn at I det stavene går I bakken, så vi på vei tilbake igjen. Fordi da vi stått på tærne så lenge at vi detter ned igjen, og da detter jo ned, og når du detter ned på her da, så det jo da per definisjon på vei tilbake. Og da mister du kraft I stavtaket, men du får masse trøkk I her da, som igjen føler til at du setter deg på do, som igjen føler til at du blir dyp, og som igjen føler til at du mister fart og blir sliten.
Ja. Det var, men,
så du skal tenke motsatt.
Jeg skjønner. Jeg synes jo det var en periode hvor de hoppet noe så innemari opp på tærne. Det var, jeg husker Bjørn Lind, da han herja I klassisk sprint. Altså, han fløy jo, og det var jo nesten ikke føtter I kontakt med skia. Men det gjør man ikke lenger.
Jo, det gjør man, men ikke på langløp og ikke på motionistnivå. Men I sprint gjør man det I aller, aller høyeste grad. Og den råeste til å gjøre det nå, det Johannes Østfold Klæbo. Han altså helt ekstrem på akkurat det. Og hans staking, det altså stille lengde I praksis hver eneste gang. Og hva det du gjør I stille lengde? Jo, du bare hopper fremover. Og I det stavene går I bakken, så hæla hans oppa for bindingen. Han har fullt trøkk foran I skoen. Knærne hans dyttes fremover. Albuen fremme. Staven ligger langs, klistret langs underarmen, og han bare smukker til. og når den ferdig, og det I det armen ferdig, kommer til hofta, så den ferdig, og da den på vei til et nytt hoppende staking.
Ja, ja, ja. Dette var gode tips. Jobbe foran kroppen, albuene fram, prøve å ha staven da klistret langs underarmen, og så skyte knærne fram I det staven går I bakken, ikke før.
Nei, og så kan jeg gå, jeg må ta et tips til faktisk, fordi at på sykkel har du jo gir, som jeg sa, ikke sant? Og det har vi til en viss grad I langrenn også, men der jo da, si at du bare staker og skal stake oppover, jo lavere fart det desto mindre må bevegelsene være. Desto mindre må bevegelsene være, så det betyr at det, for eksempel når du skal stake oppover, så har du ikke tid til å strekke ut armene I det hele tatt. Da jobber du bare med bøyd albu hele tiden, og kun foran kroppen og opp igjen. Du slår ikke ut armene I det hele tatt. Jo, når farten blir større, så blir også bevegelsene større. Så tenk hele tiden at du justerer bevegelsene dine etter farten. Stor fart, store bevegelser. Liten fart, små bevegelser. Og det her handler om at du må ha tid til å skape kraft, og det handler om at du holder hjulet I gang. Så for eksempel en Therese Johaug, da, hun har jobbet ekstremt mye med å få større bevegelser når farten stor, fordi at hun hadde så innmari høy frekvens, så hun satt jo på en måte billedlig da, og syklet på alt for lett gir. Og alle som har prøvd det på sykkel vet jo at det, du kan tråkke og tråkke og tråkke, men så, du har, det ikke noen motstand I pedalen, så du skaper ikke noe fart. Du blir bare sliten. Så det akkurat det samme det på langrenn. Så søk, tenk at bevegelsen endrer seg etter farta. Og det klart at det vil jo også være da, terrenget vil jo styre det. Går det oppover, så farta lav. Da også bevegelsen små. Går det nedover, og du står og staker, så bevegelsen store, fordi da farten stor.
Dette bra, dette bra. Jeg føler det en ting du ikke har snakket om på staking å bruke buken, men jeg antar det kommer litt av seg selv, med det kue om å få albuene fram, så det på en måte et slags nødvendig onde av å bruke buken.
Ja, for du klarer ikke å stå foran,
eller gode.
Len foran, fremover, og bruke, ha hofta langt fremme, uten å bruke magemuskulaturen. Det klarer du ikke. Så jeg har aldri gått rundt og tenkt, bruk buken. Men hvis du tenker på disse enkle tingene, så det umulig å ikke bruke magen. Det umulig å ikke bruke hofteledsbøyerne når du har albu søker kne. For at da bruker du magen til å få til akkurat den bevegelsen.
Ja, albu søker kne, ja. Det et godt cue. Den liker jeg. Albuene fram, og albu søker kne, og da må jo knærne fram, albuene fram, og da kommer jeg altså til å spinne rundt oppe I Valdres der, så raskt at folk...
Det er riktig. Det er et crashkurs, og jeg tror at folk må høre det to ganger, og det kan godt hende at de må spørre og grave litt mer også, det kan godt hende at de må sette oss ned og ta dette her gjennom, og kanskje knytte på noen filmer på Instagram, men det I hvert fall de tipsene som kom nå.
Ja, skal vi kjøre noe raske på diagonal da?
Diagonalgang, ja. Og det som fint med langrenn at det ikke så vanskelig. Og det de samme generelle tingene som gjelder. Du skal ligge frem på, du skal beina under det, og bevegelsene justeres etter farta for eksempel. Ikke sant? Det de samme grunnreglene hele tiden. Diagonalgang også skjer foran kroppen. Tips nummer en, når du skal gå diagonalgang. Tips nummer en, så for å gå diagonalgang så må du ha feste. Og for å få best mulig feste, så må du ha trykket foran I skoen I det du sparker. I det frasparket går, så skal du ha trykket på tåballen. Og beste muligheten for å ha trykket på tåballen at akkurat I det du sparker, så løfter du hælen. Akkurat som du gjør når du går opp en bratt bakke. For hvis du går opp en bratt bakke med joggeskoene dine, eller går opp en trapp, så går du ikke med flat fot, men du går på tærne. Og når du står på tærne da, så sikrer du at kroppen I fall fremover, at hofta fremme, og at du får feste på skiene dine, som du kan sparke, bruke til å skape fremdrift. Så regel en at du selvfølgelig når du sklir fremover på en fot, så står du på hel fot. I det du sparker, så går du opp på tærne og sparker. Og det vil føles veldig naturlig når du skjønner der ute på skiene. Så tips nummer en spark fra på tærne. Spark fra på tåballen, for da sikrer du at du har den posisjonen du skal ha.
Ja, og ekstremen her jo vel Klæbo-klyve, hvor han rett og slett bare tipper på tærne. Det vel det som konseptet her.
Ja. Ja, og hvis du ser på Klæbo-klyve, når han bruker det? Jo, det når han ikke har glifase i det hele tatt. Da han bare på tærne, fordi at han fester skia med en gang, og når du fester skia, så står jo skia per definisjon helt stille.
Ja.
Ikke sant? Så da bare løper han på tærne, akkurat som du gjør når du løper opp en bakke. Og hvis du løper opp en bratt bakke, så du aldri nede med hele foten. Da løper du kun på tærne. Det akkurat det Klæbo gjør, mens hvis du går diagonalgang og sklir av gårde, ikke sant? En god gammeldags hjemlesett der, han står jo på hel fot mens han sklir. I det han sparker fra, så han på tærne.
Mm. Så det helt riktig. Møtteren skal ut og gå, ikke sant? Vil du si at vet du hva, den der gamle stilen, den kommer til å dø, så det Klæbo-klyve som gjelder nå, så du må begynne å løpe på tærne i bakkene, eller gå på tærne i bakkene. Eller tenker du at det mer for elite utøvere?
Med fare for å generalisere din mor og putte henne i en bås, så vil jeg sagt, se på Klæbo og kos deg med det, og så går du sånn som du pleier å gjøre, men for å få best mulig feste, når det motbakke, så sørg for at du har trykket foran i skoen når du sparker.
Ja.
Så enkelt og greit, ja. Men nå skal jeg ta tips nummer to.
Mm.
Fordi du skal være på tærne når du sparker, men så, her kommer et kjempetips. Du skal sparke rett bakover, i sporet bakover. Ikke sant? Det veldig mange som har hørt at de skal ha tyngdeoverføring, og da tenker de at de må svinge veldig på hofta fra side til side, og det fører ofte til at det frasparket da går bakover og så ut til siden. Spark rett bakover. Følg sporet bakover. Ha beina under deg, ha trykket foran på skoen og spark rett bakover, for du skal rett fremover. Så du trenger ikke å svinge på hofta for å ha 100% tyngdeoverføring.
Mm.
Men du må stå på en og en fot og sparke rett bakover.
Mm.
Så du må ha 100% tyngdeoverføring, men det betyr ikke at du må svinge på hofta. Det betyr, hvis du står rett opp og ned og løfter den ene foten, så har du jo 100% tyngdeoverføring på den foten du står på.
Mm.
Sånn det på ski også. Så du trenger ikke å liksom gjøre så mye med hofta. Du skal være mest mulig stabil fremover lent.
Mm. Nei, jeg bare prøver å tenke hva det jeg driver med selv. Jeg føler at disse første rådene, føler jeg jeg leverer. altså, jeg føler at på staking tenker jeg sånn, dette er ny verden, det med albuene. Jeg har bare aldri tenkt det kue. Jeg føler på en måte, når jeg bare prøver å tenke hvordan jeg går, at jeg er ganske liksom, god blir hardt å melde, men at jeg i hvert fall følger disse cuesa allerede.
Ja, men det bra. Ja, det er ikke så vanskelig. Det bare blir gjort litt vanskelig, for det snakkes jo om hofter, det snakkes om tyngdeoverføring, og det klart, dette ekstremt viktige ting, men gjør det så enkelt som overhovedet mulig.
Mm.
Så ha 100% tyngde på den foten du skal sparke fra, selvfølgelig, men det betyr ikke at du trenger å gjøre så mye mer enn å ha den andre foten i lufta. Spark rett bakover, ha trykket foran i skoen, og så drar du av gårde. Sånn at du ikke gjør det noe vanskeligere enn det. Skal du få tips nummer tre?
Ja.
For å få gode fraspark, for å få god framdrift, så må du ha kontakt med underlaget. Ikke sant? For det er snø, skia som må ned i snøen når du sparker, for at du skal få feste, og for at du skal få fremdrift på dette her.
Mm.
Og det kan løses gjennom det Mikael Gunnulsen sa han hadde jobbet mye med. Han sa han hadde jobbet mye med lave skuldre, og lav pendel, lav fremoverføring, når han tar stavene sine frem. For hvis du har lave, avslappet skuldre, så sørger det for at du unngår den der listestilen. Jeg vet ikke om du kjenner deg inn i det, men hvis du har litt sånn dårlig feste, så ender du opp i stedet for å sørge for at du har mest mulig trykk ned mot underlaget, så begynner du å liste deg på skia. Du begynner å prøve liksom, å gå litt sånn lett, og da får du ofte glipptak. Så du skal ha lave skuldre i det armbevegelsen går frem og tilbake, så på en måte armpendelen, den antar jeg at lytterne vet hvordan det ser ut, men hvis ikke du vet det, så prøv å stå foran speil og ta liksom armene frem og tilbake. Da. Og så slipp skuldrene ned, og for hver gang du tar en arm frem, så skal den skulderen være lav. For det sikrer at du nede på underlaget, sånn at du har muligheten til å få feste. Så lave, og her det samme. Albuen frem. albuen frem. Ikke nødvendigvis armen så langt frem, men albuen frem, sånn at staven ligger langs underarmen din I det du setter I. Albuene frem og lave skuldre. Da du nede på underlaget og har stor mulighet til å ha en perfekt og god posisjon I det du skal skape fremdriften din.
Ja. Jeg tror nok der tror jeg, her har jeg mer å gå på for her tror jeg at jeg litt mer på hjelmesetteren med liksom arma jeg skal frem og jeg skal liksom dra taket men det, så det bare nå tenker jeg høyt her en ting jeg kanskje bør tenke at jeg skal ikke det albuen som skal frem men ikke armen som skal frem at liksom jeg, det bør ikke være så den pendelen bør ikke være så hva skal jeg si altså det, pendelen skal ikke ha så høy, høy radiusen bør ikke være så stor på den pendelen Altså,
tenk deg når du på hvis du på styrkerommet Hans, så skal du ta den der nedtrekken ikke sant? Eller en tricepskullen og hvis du hadde stått med rette armer mot den tricepskullen og dratt den ned med, eller den nedtrekken med rette armer så hadde det vært veldig mye svakere enn hvis du hadde gått helt inntil og dratt med bøyde albuer og brukt bryst, mage lats ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Altså, hvis du har vektstangen langt fra kroppen, så det mye svakere enn tett. Ja, det kan du godt si, men I langrenn så lønner det seg å gjøre det der hvor du sterkest, uten tvil. Så på en måte dra, få bevegelsen inn mot kroppen, for det så mye, mye sterkere. De gangene det ikke gjelder, det jo når fart veldig stor. Men hva det som skjer da? Jo, da setter du stavene langt foran kroppen, og, ikke sant? Men I det du setter staven I bakken, så står den stille, og I og med at du har så stor fart, så tar du igjen staven, og da bøyer du armene, og så I det stavtaket går, så har du bøyd armen likevel.
Ja.
Så derfor sier jeg, bøy albuen, ha staven klistret inn til underarmen din, og dra med bøyde albuer, og så på slutten av stavtaket, hvis du har tid, så strekker du ut armen. Ja.
Og til det, dette skal jeg glede meg til å teste, det med å ha litt, mer, litt mindre pendel kanskje, og tenke albuene frem. Altså albuene frem, det føler jeg, dette episodens sitat, albuene frem.
Ja, ja det bra, det fint.
Jeg har aldri tenkt før. Men så tenkte jeg på det når du sier det her med fart og sånt, for jeg, det har jeg tenkt eller jobbet med og drevet med mye, for jeg synes det gøy da, spesielt etter denne stakebølgen har kommet, så jeg staker mye mer. Altså jeg prøver å stake mye mer, jeg tenker sånn, her det flatt da det staking da, som jeg må drive med, og så driver jeg da med sånne, sånne dobbeltak med fraspark, for det ikke alltid jeg orker å stake hvis jeg blir sliten. Det en sånn generell ting som folk bør jobbe med for å bli raskere da, selv hobbymotionister, at fokusere mer på tørre å stake mer. Sånn som mutteren for eksempel, hun, jeg tror ikke hun staker en meter når det går. Altså det er diagonalt fra vi forlater hytta til hun hjemme igjen. Hun tror jeg med fordel kunne, altså liksom, det tror jeg dreier seg om at staking vanskeligere kanskje, med ukjent teknikk.
Ja, og så tror jeg også det handler om fart da. Det klart at for å stake så må man jo ha en viss fart. Og det ikke noe gøy å stake hvis du har lav fart, kanskje dårlige ski, kanskje mikrotrinser. Altså, så jeg skal ikke si at folk må, at de mor ikke går ordentlig på ski, med mindre hun staker mye. For det tror jeg, jeg tror ikke min mor hadde orket å stake særlig mye, men jeg helt overbevist om at mange hadde syntes det vært innmari gøy å tatt skia sine, gjort de helt blanke for smørning, og så tatt seg en staketur, for de så innmari mye sterkere enn det de tror. Og det å stake, det liksom ikke en monoton greie, for at det endrer seg hele tiden med terrenget, fordi at du må endre teknikk hele tiden, gjennom bevegelse, gjennom hvor du setter staven I snøen, gjennom vinkel I albuen, gjennom når du avslutter, på grunn av terrenget, og på bakgrunn av farta, og på styrker og svakheter. Så det der, jeg synes det kjempespennende. Men det her må folk prøve selv, men dette jo grunnen til at jeg driver med langrenn. Det å drive og modellere med hva jeg kan gjøre litt annerledes for å få det til litt bedre, for å klare å bevare litt mer fart oppover, prøve å spare litt mer krefter bortover, sånne små ting. Dette modellerer jeg med hele tiden.
Og det ikke dette, det, I hvert fall det inntrykk jeg får bare når vi snakker nå, så det et navn du har tatt opp gang etter gang etter gang, som du mener I fronten av teknikk. Og det Johannes Høstflot Klæbo. Og det hans, liksom, en av hans suksessfaktorer, at han bare råere teknisk enn absolutt alle andre, I stort sett alle stilarter?
Ja, det tror jeg nok. Altså, veldig mye går på teknikk. Det hjelper jo ikke å være godt trent hvis ikke du klarer å få brukt teknikken din sånn at kapasiteten får lov til å skinne. Så ja, det tror jeg. Og han jo også nysgjerrig. Ikke sant? Det som ta Klæbo-klyve. Det jo ingen som har sagt til Klæbo at han skal gå sånn. Det har han funnet på selv. Og hvis han hadde hørt på trenerne, så hadde sannsynligvis trenerne plukket det vekk fra han. Nei, du kan ikke gjøre sånn, for det ikke sånn vi gjør det. Mm. Dette leiken, ikke sant? Jeg liker jo den nysgjerrige utøveren som som tør å drive med utvikling, som tør å gjøre noe som andre ikke gjør. Og når Klæbo holdt på med det han gjorde, så var det annerledes. Han drev med utvikling, men vi andre, vi opplevde det som endring. Nå løper alle som Klæbo. Mm. Men det han som utviklet det. Vi andre bare reagerte på det Klæbo holdt på med. Og så kommer det en ny en. Nå kommer Bolsjunov. Se på Bolsjunov hvor stabil han i kroppen, enten det skøyting eller klassisk. Altså, det helt ekstremt å se hvor stabile de Altså, der det ikke snakk om å ligge bakpå og ha hofta bak og ha trykk i hern. Altså, der det snakk om å bare klaske til med albuen langt fremme. Kroppen står omtrent, bare ligger fremover. Det nesten ikke bevegelse i overkroppen, og han bare drar av gårde. For meg det kunst.
Hva det som skiller, vil du si, de moderne dagens langrennsløpere med de man hadde på slutten av 90-tallet og til 2000-tallet? Sånn, det, når du sier stabil, det at de mer frem på, satt man med bak på før? Det styrke? Det at det mer styrke som har blitt introdusert? Det har blitt viktig, et viktigere element der man kanskje før var mer O2-kapasitet?
Ja, så det mye som har endret seg, løyper, teknikk, utstyr, ikke sant? Det mange ting, men hvis jeg skal si en ting, så vil jeg si at det på en måte, at det veldig mye mer kontant. Alt som skjer nå veldig mye mer kontant enn det var, og jo lengre bak du går, desto mindre kontant det da, fordi at, men det sikkert mye med både utstyr og teknikk og litt sånne ting, men det som skjer nå veldig sånn, veldig aggressivt, veldig akselerert og veldig kontant.
Dette veldig bra. Nå gleder jeg meg enda mer til å komme på å gå på ski. Nå skal jeg frem med de der forbaske albuene, og så skal jeg få godt, og jeg skal staking. Det tror jeg kan bli min greie. Det tror jeg.
Ja, det kult. Det kult. Og så må dere ikke nøle med å sende inn spørsmål, folkens, for at jeg skjønner at dette her sikkert var vanskelig å forstå, i hvert fall på første forsøk. Så send inn spørsmål, skal jeg prøve å svare på det best mulig. Og kanskje vi skal hente inn en ekspert. Det finnes mange som både dyktigere på teknikk og på det pedagogiske enn det jeg Så det skal vi få til.
Og der sier du noe viktig, Øystein, fordi vi skal nemlig gjøre en Q&A-spesial i romhjula. Det er noe vi synes gøy, og jeg håper at dere lyttere har lyst til å sende inn spørsmål. Tredje juledag, da skal vi sette oss ned med en kopp kaffe og forhåpentligvis svare på en masse spørsmål. Vi får jo en del allerede, men det litt vanskelig, har det vist seg, for det så mye spørsmål, og det så vanskelig å kurere det når de på Instagram og Facebook og sånne ting. Så det vi håper på at dere nå kan sende spørsmål på mail. For det vil gjøre litt enklere for i hvert fall meg å få oversikt. Så hvis dere sender til post@skipodden.com, altså post@skipodden.com, så får både jeg og Øystein de spørsmålene. Og så skal vi ta de beste, eller de vi mener mest treffende, og kanskje ofte så det jo mange som lurer på de samme tingene. Så skal Øystein svare på de tredje juledag. Og de beste spørsmålene, Øystein, de har vi fått beskjed av Bård i kaffebryggeriet at vi kan sende kaffe til. Så, og det har vi sagt mange ganger, vi har ikke sett noe enda, så det kommer til å bli sendt mye kaffe tredje juledag. Så jeg anbefaler alle som har ting de lurer på, det kan være teknikk, det kan være hva som helst, det kan være hva tenkte Øystein på da han sto på startstreken i OL i 2010. Altså alle mulige ting, ingenting for dumt, og det vet du, jeg har jo spørsmål som dummere uansett, så bare fyr de løs, så, men det må sendes inn da, altså innen tredje juledag, så vi har det på tredje juledag. Ok, vi kjører vel limerick, vi. Øystein, da har vi fått et limerick av vår venn Noregarn, han sender jo limerick på løpende bånd, og jeg har vært litt dårlig på å informere ham på hva vi skal snakke om og temaer og sånne ting, så han jo alltid precis på temaer, og her han sendte meg da uoppfordret et limerick etter verdenscuphelgen i Dresden, og det lyder som følger. Vi setter på litt deilig. Lurer selvsagt på hvordan det skal gå uten våre de røde, hvite, gule og blå. det slik andre føler? Det opplagt man nøler, uten landsmenn man kan heie på.
Ja? Jeg liker den, for det litt sånn jeg følte det faktisk.
Det var det,
altså. Ja. Jeg stilte vel spørsmålet, for det sånn? Det sånn at vi synes ikke det så gøy? Fordi at nå ingen av våre med, men nå synes de andre det kjempegøy, fordi at nå de med.
Ja, vi må håpe det, ikke? Vi må håpe det, at det sitter folk i Frankrike og USA og så videre og følger med. Jeg redd for at de ikke gjør det, men vi må håpe det.
Vi håper det, vi håper det. Jeg synes den var fin, jeg synes den var fin. Så skal vi spille den opp neste gang på... Da jo, da går det direkte på, da det Q&A, Limerick, Nordigarn. Så må du lage en Q&A.
Yes,
det ikke så lett å finne noe på, men det klarer jeg, det jeg sikker på.
Da det tid for en av episodens aller største høydepunkter. Sånn det med den podcasten. Folk gleder seg til Øysteins Corner. Øystein, hva det du har på hjertet i dag?
Ja, altså i dag så det jo da kommet inn et spørsmål som jeg får veldig mye spørsmål om. Og dette da rundt en skibinding. Rottefella har laget en skibinding som heter Move. Og nå skal jeg bare si til alle sammen at jeg har et samarbeid med Rottefella. Så dette blir jo i så måte... veldig bra levert fra min side når det gjelder denne bindingen, men dette her jo litt, det henger veldig med, sammen med det vi snakket om i sted faktisk. For denne bindingen, hva det som spesielt med denne bindingen? Jo, det en binding hvor du kan, mens du har skiene dine på, så kan du flytte bindingen frem og tilbake på skia.
Ja.
Dette en binding som jeg bruker på alle økter, klassisk, skøyting og staking. Jeg bruker den hele tiden. Og hva det den gjør? For den jo veldig mange tenker at det en binding som laget for klassisk. Så det der spørsmålet spørsmålet jo da, bruker du move-bindingen selv om du ikke har feste på skiene dine? Det spørsmålet. Og da svarer jeg utelukkende ja. Og da da liksom underliggende her jo da, hvorfor gjør du det? Jo, nå skal jeg fortelle. Den bindingen flytter bindingen fram og tilbake på skia, ikke sant?
Ja.
Det som skjer da at du sa jo til meg i tidligere episoden, når jeg kjører nedover, så setter jeg meg bakpå for å løfte smørelomma, ikke sant? Du sitter i hockey, og så løfter du, setter du trykket bakpå for å løfte smørelomma, så du ikke skal få sub.
Ja.
Det jo akkurat det denne bindingen gjør. Når du flytter bindingen bakover, så endrer du jo trykket på hvor du står på skien, sånn at egenskapene på skia endrer seg. Så hvis du for eksempel, når du kjører nedover en bakke, da, vrir bindingen helt bak, så trenger du ikke å lene deg bakpå, for da flytter jo bindingen seg selv, sånn at trykket ditt det går bakover av seg selv, sånn at du ikke subber.
Ja, ja, ja.
Hvis du flytter bindingen fremover, så får du mer trykk i festesonen, sånn at du får bedre feste. Men jeg bruker den når jeg staker også. Hvorfor? Jo, fordi at hvis jeg skal stake oppover, så jeg interessert i en ski som lett oppover. Og da jeg interessert i minst mulig trykk foran på skien. For å få minst mulig trykk foran på skien, så må jeg trykke lengre bak på spennkurven på skien. Så da har jeg, når jeg staker oppover, for eksempel i Birken,
ja.
Så har jeg bindingen så langt bak som overhodet mulig, sånn at jeg har lettest mulig ski oppover å føre.
Hvorfor det lettere å stake når du har bindingen lenger bak?
Ekstremt godt spørsmål, og det fordi at det så motstanden når du staker jo i tillegg til tyngdekraften, så det skiens motstand i snøen.
Ja.
Og hvis jeg har veldig mye trykk foran på skia, altså foran i skien, veldig mye press i den, så det som å dra en sånn snøplog, da, eller en stor skuffe, ikke sant, gjennom snøen. Så jeg interessert i at den skia flyter lettest mulig. Ja. Når du kjører off-piste, du frempå eller du bakpå?
Ja, ikke sant?
For du bakpå fordi at du vil at tuppen skal være lett. Akkurat det samme det når du staker, så derfor så flytter jeg bindingen bakover for å ha minst mulig trykk opp på skia foran når jeg går oppover, for at jeg interessert at skia skal gå lettest mulig oppover. Minst mulig trykk foran skien. Hvis jeg er ute og skøyter da, jeg har bare denne skien, og så ser jeg ut av vinduet og så ser jeg at, nå det løst. Da vil jeg ha minst mulig trykk foran skien, sånn at skien flyter opp på løsnen. Mm. Hvis jeg kikker ut og så, nei, dæven, nå det isete. Da jeg interessert I det motsatte. Da jeg interessert I å ha mest mulig trykk foran på skien for å få best mulig grep I snøen. Så da vrir jeg bindingen helt frem.
Okay.
Så, så denne rottefella move-bindingen, det en binding som du kan bruke uansett nivå, og som du kan bruke uansett om du går klassisk skøyting eller staker, og det den gjør å justere skias egenskap etter dagens føre.
Ja, jeg har noen flere spørsmål her. For dette høres ut som en kjempe, altså potensielt en kjempeinnovasjon. Altså, bruker man denne move-bendingen I verdenscup-sirkuset? Og et annet spørsmål her også, kan du, hvor lett det å gjøre dette underveis? Jeg tenker sånn, det å justere bindingen, det høres for meg som noe du gjør før du starter. Står du I løypa, og så bøyer du deg ned og begynner å vri på bindingen?
Nå du altså, nå du så god som du vet. Du vet ikke. Nå skal jeg skal si det veldig kort. Hvis jeg skal svare på verdenscupen, nei, den brukes ikke I verdenscupen. Hvorfor? Mm. Fordi løypene forandrer seg så innmari mye. Det så korte bakker, det så mange svinger, det så mange nedoverbakker, at du vil ikke rekke å justere bindingen underveis, men I Før start på alle renn, så justerer løperne bindingen etter løypas gjennomsnittlig karakter. Så hvis det løst, så har de fleste bindingen litt bak I skjøyting for å ha lettest mulig tupp gjennom hele løpet. Hvis det isete, så har de bindingen fremme. Og så det litt uavhengig hva slags skimerke man går, for de har litt ulike egenskaper. Men alle flytter bindingen til den optimale posisjonen som den dagen og det føre og den skia de har krever. Spørsmål 2, gjør jeg det underveis når jeg går langløp? For at når du går langløp eller når jeg trener, så jeg ofte I mer monotone terreng. Altså I Birken det en time motbakke I starten. Ikke sant? Det ikke så innmari mange teknikkskifter. Så der justerer jeg underveis. Og Rottefeller har nå kommet med en binding som heter Race, som gjør det enda enklere, for det bare med en hender som du flytter bindingen bakover. Tilbake med, og du vipper bare en hendel, så det gjør jeg I det jeg setter meg I hockey. Så det, jeg bruker ett sekund på det. Den andre en sånn, et hjul som du vrir på, og den litt vanskelig å gjøre mens du går, men jeg har gjort det også, og jeg har brukt dette I alle skiturer og alle skirenn de siste 2 årene.
Ja. Men den hendelen, tror du at dette på en måte noe vi kommer til å se I verdenscup-sirkuset, gitt at det så lenge som den hendelen? Jeg ser ingen grunn til at det skal være... Altså, du står jo hockey noen ganger når du går I løypen I verdenscupen også, så bare flikker du den til den posisjonen som optimal. Men jeg skjønte ikke bare det for et annet spørsmål som du kan, for du sier du har bindingen bak når du går Birken for å gå opp og fra lett og smult tupp. Jeg ser jo ikke at du vil ha noe tyngre tupp når du skal gå nedover.
Nei, det kommer litt an på hvis det isete føre, for eksempel. Ja. Eller hvis det veldig fuktig I snøen, så du interessert å kanskje ha skia mest mulig balansert, og med det så mener jeg at da vil du ha trykket rett over nullpunktet på skia, altså der, balansepunktet på skia, sånn at du vil kunne på en måte utnytte skias egenskaper nedover best mulig gjennom å ha en mest mulig stabil ski, for skia blir litt mer ustabil når du har den bak enn når du har den i midten. Men det gjør også at den lettere å gå på. Så det her varierer litt, men dette jo da kjempespennende å kunne på en måte modellere den, for I stedet for å ha mange forskjellige ski til ulike førene, så kan man heller kjøpe den bindingen, og så kan man justere skia sine etter dagens føre mest mulig.
Ja.
Hvis det var svar på spørsmålet ditt, så jeg varierer veldig. Vasaloppet for eksempel, I år, det var altså så varierende føre, og da varierte jeg hvor jeg hadde trykket på bindingen I forhold til hvor mye snø som lå I sporet, Og hva slags type snø det var. Og det mener jeg helt alvorlig var en fordel. Jeg var ikke spesielt godt forberedt til det rennet, men jeg ledet det I nesten 7 mil.
Mm. Mm. Ja,
og jeg hadde ikke klart å gjøre det uten å bruke den bindingen. Så jeg bruker den hele tiden, og den bindingen den passer alle ski, så det spiller ikke noen rolle hva slags ski du har. Bare ta med skia di til butikken, så hjelper de deg. Grunnen til at ikke du ikke ser det så veldig mye I verdenscup at Rossignol, Fischer, Salomon, og de andre merkene har sine egne bindinger.
Ja, så de gidder ikke å ha
så, så Klæbo får ikke lov til å bruke denne bindingen, fordi at han går på bindingssystemet til Fischer som heter Tonamic. Men du kan justere bindingen der også, men da må du ta av deg skia og så justere bindingen. Så det det som genialt med Rottefella sin, men det ikke noe problem hvis du har ski med Tonamic-binding og flytter bindingen, og jeg vil jo anbefale alle sammen å leke litt med det, uavhengig av hva slags binding du bruker.
Dette bra. Outro-låta begynner å gå, Øystein. Det en fryd. Vi på bitte lille julaften nå. I morgen episoden kommer ut. Lille julaften. Hvordan blir jula i år? Skal den bli god?
Du, jeg tenker som så at jula blir akkurat sånn som jeg har tenkt å lage den. Og ikke sant? Nå, typisk nå, hadde vi sagt sånn, ha en god jul, Hanso. Og intensjonen her jo veldig god, men det overlater jo en del til tilfeldighetene. Og vi vil ikke overlate jula til noen tilfeldigheter i det hele tatt. Så vi sier nå, folkens, at dere må lage en helt strøken jul. Lag den jula her akkurat sånn som du vil at den skal være. Og jeg håper at du lager den beste jula ever, ass.
Det gjør jeg jo. Og med de ordene der så det bare å si ho-ho, lag en god jul, send inn spørsmål på Q&A-en, så vi har det innen tredje juledag, til post@skipodden.com. Og lage en flott jul. Ha det bra. Ja.
Hold avstand, hold humøret, hold meteren, hold på hatten. Woohoo!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.